Կրամերի բնավորությունը փչանում է։ Ես դուրս թռա Միջանցք։
Ընկեր Արտեմև, դուք նամակ ունեք,
լսեցի ես։ Նամակաբեր երիտասարդ աղջիկը ծրարը մեկնեց ինձ։ Ես ագահությամբ խլեցի այն։ Այդ առաջին նամակն էր, որ կեց աստղի վրա ստացա։ Փոստանիշ, շտամպ Լենինգրադ։ Հուզմունքից սիրտս բաբախեց։
Նամակը Լենինգրադից է,
ասաց աղջիկը։
Ես երբեք չեմ եղել այդ քաղաքում, ասացեք, խնդրեմ, լավ քաղաք է։
Հրաշալի քաղաք է, ջերմագին պատասխանեցի ես։ Մոսկվայից հետո ամենալավ քաղաքն է։ Բայց այն ինձ նույնիսկ ավելի է դուր գալիս, քան Մոսկվան։ Եվ ես հափշտակված սկսեցի պատմել նրան Լենինգրադի նոր և սքանչելի Սարելնիե և Պուլկովյան բարձունքների հասած թաղամասերի, նրա հիանալի պուրակների, նրան Վենետիկի տեսք տվող գեղատեսիլ ջրանցքների, մետրոպոլիտենի, գործարանային ծխնելույզների մրից և փոշուց միանգամայն մաքրված Լենինգրադի օդի, հետիոտն մարդուն բազմաթիվ կամուրջների վրա քամուց պահպանող ապակե ծածկույթների, մանկական զմերային պարտեզների, առաջնակարգ թանգարանների, թատրոնների ու գրադարանների մասին։ Նույնիսկ կլիման է լավացել, ասում էի ես։ Տորֆային ճահիճները չորս կողմից հարյուրավոր կիլոմետրերով չորացվել են։ Ճահճակալած լճերին և գետերին կուլտուրական տեսք է տրված։ Քաղաքի մեջ որոշ ջրանցքներ լցվել և վեր են ածվել ծառուղիների կամ ծածկվել են համատարած ավտոստրադ կամուրջներով։ Օդի խոնավությունը զգալի չափով նվազել է, իսկ նրա մաքրությունը Լենինգրադցիներին լրացուցիչ արևաբաժին է տվել։ Հիմա մեզ մոտ քաղաքի սահմանը մտող յուրաքանչյուր ավտոմոբիլի և բեռնատար մեքենայի անիվները ջրով օծում են, որպեսի քաղաքը աղտ ու փոշի չբերեն։ Էլ ինչ ասեմ, Լենինգրադը Լենինգրադ է։
Անպայման կգնամ Լենինգրադ,
ասաց աղջիկը և գլխով անելով, թռչկոտելով հեռացավ։ Ես նամակը բաց արեցի։ Իմ լաբորանտը ինձ հաղորդում էր, թե լաբորատորիայի նորոգումը վերջանում է։ Նոր սարքավորում է դրվում։ Նորագույն ապարատուրայի տեղակայումն ավարտելով, լաբորանտը պրոֆեսոր Գաբելի հետ մեկնում է Հայաստան, որովհետև իմ շուտ վերադառնալու հույսը նրանք կտրել են։ Ես հուզված էի։
Գուցե ամեն ինչ թողնեմ և թռչեմ երկիր։
Կրամերի գալը փոխեց իմ մտքերի ուղղությունը։ Իսկ երբ ես ջերմոցը տեսա, միանգամից ամեն ինչ մոռացա։ Այն ուժեղ տպավորություն թողեց ինձ վրա։ Բայց ես միանգամից չընկա այնտեղ։ Կրամերն ինձ առաջարկեց սուզակի կոստյում հագնել, թեկուզ հենց ավելի թեթև տիպի, քան դեպի միջմոլորակային տարածությունները թռչողների համար։ Կոստյումը օժտված էր ռադիոհեռախոսով։ «Ջերմոցում ճնշումը զգալի չափով ցածր է, քան այստեղ», բացատրեց Կրամերը։ «Եվ նրա մթնոլորտում ածխաթթուն ավելի շատ է։ Երկրի վրա ածխաթթուն կազմում է մթնոլորտի ընդամենը 1/3000-երորդական մասը, ջերմոցում 300-երորդական, իսկ որոշ բաժանմունքներում ավելի բարձր. այդ արդեն վնասակար է մարդու համար, բայց բույսերի համար աճում են ինչպես քարածխային ժամանակաշրջանում»։ Կրամերը հանկարծ առանց պատճառի բարձրաձայն ու երկար ծիծաղեց, նույնիսկ չափազանց երկար, ինչպես ինձ թվաց։ «Այս սկաֆանդրերում», ասաց նա, երբ ծիծաղին օպան անցավ, «ռադիոհեռախոս կա, այնպես որ մեզ կարիք չի լինի գլուխներս իրար մոտեցնելու, որպեսի խոսենք»։ Շուտով այդպիսի ռադիոհեռախոսով օժտվելու են նաև միջմոլորակային սկաֆանդրերը։ Դա շատ հարմար է, ճիշտ չէ։ Դա հորինել է, կարծեմ, ձեր ծանոթուհին, որին դուք երկրից եք բերել»։ Կրամերն ինձ աչքով արեց և նորից հրհրաց։ Հայտնի չէ, թե ով ումն է բերել, մտածեցի ես։ Եվ ինչու է Կրամերն այսօր այդպես տարօրինակ հրհրում։
Մենք մթոլորտային խցիկի միջով գնացինք և առանց շտապելու անցանք հրթիռը ջերմոցի հետ միացնող երկար միջանցքով։
Մենք մի քանի ջերմոց ունենք,
շատախոսում էր Կրամերը առանց ձայնը կտրելու։
Մի հատը երկար, որը դուք տեսել եք այստեղ թրջելիս։ Հիշում եք, որ քիչ էր մնում վայր ընկնեիք, և ես շնիկի պես կապեցի ձեզ։ Այժմ մենք գնում ենք նոր, կոնաձև ջերմոցը։ Հրթիռի պես նրա վրա էլ քաշ գոյություն ունի, բայց շատ չնչին։ Ընդամենը երկրայինի 100-երորդական մասը։ Հատակից մի մետր բարձրության վրա, ծառից պոկված տերևը 20 վայրկյանում է վայր ընկնում։ Բայց ծանրության այդ ուժը միանգամայն բավական է, որպեսի բոլոր տականքներն ու փոշին ցած իջնեն, և որպեսի հասունացած պտուղները գետին ընկնեն և ոչ թե տարածության մեջ ճախրեն։ Դուք անկշռելիության լոգարանում դեռ չեք լողացել։ Զարմանալի է։ Վևերլեյը գնաց լողանալու։
Հանկարծ երգեց նա և տարօրինակ ծիծաղը նորից պոռթկաց։
Ախր մենք էլի մի քանի փորձտական լաբորատորիա ունենք, որտեղ ծանրության ուժը բոլորովին բացակայում է։ Այնտեղ և լոգարան։ Այ, հասանք, վարագույրը բաց է արված,
արտասանեց նա դուռը բացելով։ Սկզբից լույսն ինձ կուրացրեց։ Հետո, երբ ուշադրությամբ նայեցի, հսկայական մեծությամբ մի թունել տեսա, որը ձագարաձև լայնանում էր։ Մուտքի դուռը գտնվում էր ձագարի նեղ ծայրին։ Հակադիր ծայրում ձագարը վերջափակվում էր դուրս ցցված ապակե ահագին կիսագնդով։ Ապակու միջով լույսի հեղեղներ էին սփռվում։ Նրա ուժն արտասովոր էր։ Ասես հազարավոր լուսարձակներ կինոնկարահանումների ժամանակ աչք էին կուրացնում։ Թունելի պատերը ընկղմվել էին վառ զմրուխտագույնից համարյա մինչև սև գույնի հաստող բազմերանգ կանաչի մեջ։ Այդ կանաչ գորգը ընդելուզում էին ալյումինե թեթև բազրիկներ ունեցող կամրջակները։ Տեսարանն ապշեցուցիչ էր, բայց ես էլ ավելի զարմացա, երբ մոտիկից ծանոթացա առանձին բույսերին։ Ես, կենսաբանս, բուսաբանս, բույսերի ֆիզիոլոգիան հատկապես ուսումնասիրողս, դուրս է գալիս, մազաչափ անգամ պատկերացում չեմ ունեցել, թե բույսերն ինչ աստիճան հարմարվող, պլաստիկ նյութ կարող են լինել, թե ինչպես կարող են փոխվել նրանց արտաքին տեսքը և ներքին կառուցվածքը։ Ես ուզում էի ամեն ինչ հանգամանորեն և հանգիստ զննել։ Բայց ականջիս վերևը Կրամերը աներեսաբար տզում էր։
Այս բոլորը Շլիկովն է արել, նա հանճար է, շուտով նրա բույսերը փոքրիկ շների պես հետևի ոտքերի վրա պարելու և սոխակի պես երգելու են։ Կնտելացնի, հացահատիկային բույսերը,
ասում էր նա,
կոգտագործեն արևի էներգիայի 1/60 մասը, իսկ բանանը 100 անգամ ավելի։ Եվ բանը միայն կլիման չէ, կարելի է բոլոր բույսերին ստիպել էներգիայի օգտագործումը բարձրացնել 100-ավոր անգամ։
Նա ինձ դա արդեն ասել է, փորձեցի վերջ տալ Կրամերի բառազեղումներին, բայց նա ձայնը չէր կտրում։
Եվ Շլիկովն այդ բանին հասավ, իսկ հետևանքը, չէի քաչի արդյոք նայել այս նմուշին, ինչ կասեք դուք նրա մասին։
Ես լուր ու զարմացած կանգնել էի։ Իմ առջև մարդահասակ մի թուփ կար, տերևները ձեռքի չափ, իսկ մեծ ձմերուկի չափ հյութալի կարմիր պտուղները գետնամորու նմանություն էին տալիս։ Ահռելի գետնամորի էր։ Թուփը գետնին փռված չէր, ձգվում էր դեպի վեր։
բարակ ցողունի վրա կախված էին ահագին պտուղները։ Այ թե ինչ է նշանակում ծանրության բացակայություն։ Պտուղներից որը բոլորովին կարմիր էր, որը դեռ խաք։
«Մենք օրական տասնյակ այդպիսի պտուղներ ենք հավաքում այս մի հատիկ թփից»։
Դուրս էր տալիս կրամերը։
«Մեկը քաղում ենք, մյուսն է հասնում. անընդհատ դուրս են թափվում. Մեր բույսերը չգիտեն նույնիսկ այն երկշաբաթյա հանգիստը, որը երկրի վրա ունեն արևադարձային բույսերը. Քշիր, հա քշիր, ծծիր արևի շողերը, հողի տականքներն ու ջուրը, և այն վերածիր համեղ պտուղների. Իսկ արևն այստեղ մայր չի մտնում. Ջերմոցի մտտոլորտը միշտ պայծառ է. Սա մեկ. Երկրորդ, այստեղի մտտոլորտը շատ, շատ ածխաթթու ունի, ինչպես քարածխային ժամանակաշրջանում. Ածխաթթվի մասին դուք ինձ արդեն ասացիք»։
«Ապա նայեք այս տերևներին»,
շարունակեց կրամերը, բոլորովին առանց վարանելու։
«Նրանք գրեթե սև են,
ուստի և կլանում են արևի համարյա ամբողջ էներգիան, բայց բույսերի սաստիկ տաքացում տեղի չի ունենում, միայն ջրի գոլորշիացումն է նվազում. Դուք գիտեք, թե բույսը որքան էներգիա է ծախսում գոլորշիացման վրա. 35-40 անգամ ավելի, քան օկտավետ աշխատանքի վրա. Իսկ այստեղ այդ էներգիան դառնում է միս. Տեսնում եք, տերևները հաստ են, մսալի. Նրանցից մի քանիսը բոլորովին զուրկ են բերանից. իսկ պտուղներն ինչ ահագին են. Բայց թե այս նմուշի արածը միայն այն է, որ ջուր է արտադրում», ասաց նա, մատտացույց անելով այն բույսը, որի տերևների ծայրից ջուր էր կաթում։ «Օ, բույս չէ, բախչի սարայի շատրվանն է.
արցունքների շատրվան տեսել ես? Կաթում է ու կաթում. Այդ մեր բնական պարզոնն է. Այ, դարձյալ հետաքրքիր մի բույս»,
շարունակեց նա, նեղ կամրջակով շարժվելով առաջ։ «Մրգաջրի տաղավար է, այսպես ասած, հյութաթորվերք.
տեսնում եք, բնի վրա կտրվածք կա, խողովակիկ, սրանից էլ է կաթում.
Լեզվով փորձեք»։
«Համեղ է, քաղցրե»։
«Լիմոնադ»։
«Հողին ուշք մի դարձրեք, մաստիկների մանրացումն իդիալական է. Եվ օգտակար բակտերիաները յուրաքանչյուր 1000 կոշտ մաստիկին ընկնում են ոչ թե մի, այլ մի քանի տեսակ. Բայց թե մտիկ տվեք սիսերին, բակլային, լոբուն, ասես խնձոր լինեն. իսկ այս ապակե բաժանմունքները գոյություն ունեն այն պատճառով, որ որոշ բույսերի համար ստեղծվեն հատուկ պայմաններ, գազային միջավայրի ամենահարմար բաղադրություն, լավագույն ջերմաստիճան. Վնասատուներ չկան, մոլախոտեր չկան, լուսաֆիլտրերը ճառագայթների բարենպաստ կազմություն են տալիս. Իրա, իրա, ինչ ես անում, գիժ»։
Հանկարծ ձայն տվեց նա վախեցած, ցատկեց և թռավ ջերմոցի երկարությամբ։
«Իրա, իրա»։
Թփերի հետևից ձայն էր տալիս նա, այնպես ասես իրեն մաս-մաս կտրատում էին։ Ինչ է պատահել այդ մարդուն։ Դեռևս նորերս նա հանգիստ էր, բարեհոգի, իսկ այժմ սաստիկ գրգռված է։ Չկարողացա հասկանալ, թե ինչն էր նրան այդպես կատաղեցրել։ Ես աղմուկ, շչոց լսեցի և տեսա, թե ինչպես թափվող տերևները ձագարի լայն ծայրից թռչում էին դեպի նեղ ծայրը։
«Դու ինչու ես օդափոխիչն այդքան ուժեղ բաց թողել, փոթորիկ ես ուզում բարձրացնել»,
բղավում էր կրամերը։
«Բույսերն ուզում ես կոտրատել? Ուժը պակասեցրու, թե չէ ես քեզ երկիր կնետեմ»։
Աղմուկն ու տերևների շարժումները նվազեցին։ Ինչ-որ տեղից ճղճղան ձայն լսվեց։
«Չէ որ երեք ինքը կարգադրեց օդափոխիչը դնել 26-ի վրա»։
դու երազում ես տեսել։
Ես դանդաղ առաջ շարժվեցի դեպի ապակե կիսագունդը, ամեն րոպե կանգ առնելով առանձնապես հետաքրքիր բույսերի մոտ։ Նրբագույն բների վրա պայծառ բոցավառվում էին կակաչի ծաղիկները։ Նրա կնգուղները ծծկեր երեխայի գլխի մեծության էին։
«Մի տեսե, մի տեսե, ոնց է կակաչը շարժվում և սերմերը թափում»,
ձայներ տալիս նա։ Այդ սերմերը սիսերի չափ էին։ Բազմամետրանոց սիսերը մեկնվել էր դեպի ձագարի կենտրոնը։ Արևածաղկի զամբյուղը, որը կես մետր տրամագից ունի, հողից գրեթե չէր բարձրանում։ Վարունգ, կարտոֆիլ, գետնամորի, ազնվամորի, խաղող, հաղարջ, սալոր, հաճար, ցորեն, վարսակ, հնդկացորեն, ճակնդեղ, կանեփ… Ես հազիվ ճանաչեցի, այնքան փոխված էին նրանց չափերն ու ձևերը։